Jeta e pasosur është jetë tjetër, e vdekja është prapa e jo për para nesh. Këtë u tha papa besimtarve mledhur si zakonisht dje në sheshën e Shën Pietrit për lutjen e së dielës me atin e shejtë. Në muajin kushtuar të shuarve, papa nuk foli për të vdekurit, po për të gjallët, të ringjallurit. Jeta e pasosur është një jetë tjetër në një përmas tjetër. Të ngjallurit do të jenë si engjëjt e do të jetojnë në një gjendje të ndryshme, të cilën tani nuk mund ta provojmë, madje as ta përfytyrojmë. Kështu shpreh ati shejtën sa shpjegonte ungjillin e së dielës, ku Jezusi, duke ju përgjigjur saduqenjve që donin të talleshin me besimin në ngjalljen e të vdekurve, pohon se Zoti nuk është hyjë të vdekurve, po i gjallëve, sepse të gjithë jetojnë në të.
E questo è il legame decisivo.
Lidhja themelore, besa më e pathyeshme, është ajo që lidhet me Jezusin. Ai vetë është beslidhja, ai jeta e ringjallja, sepse me dashurinë e tij të kryqëzuar e mundi vdekjen.
E fal Jezusit, shpjegoi Papa Francesku, të gjithë kanë shpresë se do të vijojnë të jetojnë në një jetë edhe më të vërtetë se kjo që kaloi mbi tokë.
La vita che Dio ci prepara.
Jeta të cilën na e përgatit Zoti nuk është thjesht zbukurimi kësaj që jetojmë sot. Ajo ja kalon shumë herë përfytyrimit ton, sepse Zoti na mrekullon vazhdimisht me dashurinë e Tij e me mëshirën e Tij.
E prej kënej mund të themi se nuk është kjo jetë që na jep forcë të ecim drejt amshimit, por është amshimi që na ndriçon e na jep shpresë në jetën tonë toksore.
Se guardiamo solo con occhio umano,
nëse shikojmë vetëm me syrin njerëzor, nuk mund të mos themi se rruga e njeriut shkon nga jeta drejt vdekjes.
Por Jezusi e përmbys këtë perspektivë.
E afirma che il nostro pellegrinaggio,
e pohon se shtegtimi ynë shkon nga vdekja në jetë, në jetën e përsosur. Prekëndej mund të themi se vdekja është përmbrapa, pas shpine, jo përpara nesh. Para nesh është Zoti të gjallëve.
Papa përfundoi me fjalët plot optimizëm për fundin e jetës toksore dhe fillimin e asaj që e quajmë jeta e amshuar. Ajo është
la definitiva sconfitta del peccato e della morte.
Disfata e plot e mëkatit dhe vdekjes, fillesa e një kohe të re, kohës së gëzimit, të dritës së pambaruar.
E pas angjëllit e Zot përveç lutjes drejtuar Zojës bekuar për viktimat e tufanit në Filipine, papa kujtoi dhe për vjetorin tragjik të natës së kristaleve.
Le violenze dalla notte tra il 9 e il 10 novembre.
Dhuna e natës ndërmjet 9 e 10 nëntorit 1938 kundër hebrejve, sinagogave, banesave, dyqaneve të tyre, shënoi një hap të ri drejt tragjedisë së Shoas. Rikujtojmë afërsinë e solidaritetin tonë ndaj popullit hebraik e i lutemi Zotit që kujtesa e së kaluarës të na ndihmojë për të qenë gjithnjë vigjilent kundër çdo forme të urrejtjes e të intolerancës.
Më pas papa, duke kujtuar se dje në Itali kremtoi dita e falënderimit Zotit për të mirat e tokës që i adhuron vazhdimisht njerëzit, u shprehu afërsin bujqve e blektorve, sidomos të rinjve që zgjedhin profesionin e bujkut.
Incoraggio quanti si impegnano.
Inkurajoj të gjithë ata të cilët i shpërvirin mangët, që askujt të mos i mungoj ushqimi i shëndetshëm e i nevojshëm.
Në përfundim, një përshëndetje veçantë besimtarve ligur, shoqëruar nga kardinali Bagnasco.